Umíme se mu zepřít. A Petr Lizíče tak pěkně kejvá hlavou, že jo? No ale víte, jak se mu lze jedině vzepřít?
Poddáním se Bohu.
Ano. Poddat se pod mocnou ruku Boží. Pak se můžeme vzepřít ďáblu a uteče od nás. Takže to je, řekněme, když to vezmu tak hloupě jako rámec nějakého obrazu, tak to je, co já vím od toho severu, ten rámeček. Teď Egypt. Zas. Lidi zlatí Egypt. Egypt se táhne celou knihou proroka Jeremiáše. Když ne hned od začátku, tak rozhodně aspoň ke konci to graduje. A v čem to graduje nejvíc? Prosím vás, co se Jeremiášovi stalo? Jaký byl konec života Jeremiášova? Takhle se vás zeptám. Marku. No, do Egypta, ano, správně, do Egypta. Tak bouří, víte, a to je pro mě zase další takové poučení a takové osobní zastavení se, nevím kolikáte, ale zastavení se, ty můžeš proti něčemu bouřit, ty můžeš vědět ze svatých písem, že to a ono se nemá dít tak a takovým způsobem se nemáme chovat, a teď tě může přesto přeze všechno, že ty to víš a že se tomu všemu vzpíráš, tak uděláš zajímavou věc. Jeremiáš udělal velice zajímavou věc. Já se vás zeptám z lidského hlediska. Z vyloženě lidského hlediska. Musel Jeremiáš skončit v Egyptě? Já nevím tedy, jestli mluvím k lidem, kteří si proroka Jeremiáše přečetli, pak promiňte, já vám to tedy řeknu takhle. Nemusel. Protože ho chytli a mohl docela klidně skončit v Babyloně. Mohl klidně říct Nebukadnezarovi, přesněji řečeno tomu jeho vojevůdci, tak dobrý, já jdu s váma. Ale oni ho propustili, oni mu řekli, teď si běž a co Jeruzalém, ten je zničený, ten je v rozvalinách, víš, co Jeremiáši, běž si tam. Tam, kde je slyšet hlas Ráchel plačící svých synů. Jdi tam. A Jeremiáš tam ku podivu jde. Ten Jeremiáš, který říká Sedechiášovi a který říká tomu králi tedy a těm ostatním zde, těm izraelským, těm judským, no, knížatům, těm politikům, těm poslancům, senátorům a vládě, já nevím komu všemu, že, říká, poslouchejte, my jsme takový maličcí, na to neexistuje, poddejte se tomu králi, poddejte se, nebojujte s ním a bude vám dobře, nebojujte s ním. A co on sám, a on vás dovede do zajetí, ano, ale víte co? Koukejte se, teď já jsem si koupil v Anatot pole. Já jsem si je koupil, protože věřím, že Pán Bůh svůj lid zase vrátí zpátky. A já vím, nejen, že věřím, já dokonce vím, uplyne 70 let a vrátí se zpátky, což ovšem pro vás, když tam jdete, znamená, on těm, kteří tam už předtím dávno byli, tedy těm, kteří odešli s Danielem, posílá dopis, list do Babylonie a píše jim, helejte se, nezůstávejte tam v pasivní rezistenci. Ale kupujte domy, žeňte se, vdávejte se, stavte, obdělávejte pole, protože 70 let tam budete. Ti falešní proroci říkali, Hele, Jeremiáši, co to vykládáš za nesmysly, za 2 roky je po všem. Za 2 roky se zase vrátí. Vzpomínáte si, vy staří na 48. rok? Mohlo to vydržet 40 let, ta komunistická hrůza. Do 49. potom do 50. pak teda zase ta osmička, že do 58. roku, pak jsme se zaradovali v 68. ruce hore, konečně je to pryč, ne. Nám to sice netrvalo 70 let, ale jako kdyby to byla celá věčnost 40, jo? A tak to bylo totéž. Ale jde pak, za dva roky se všechno vrátí zpátky, prohraje, Egypt bude dostatečně silný, rozrtí ho toho Nabuchodonozora, zetřete se mu, stůjte, bojujte proti němu. Jeremiáš říká, ne, poddejte se, máte před sebou celý lidský věk, celý život jednoho, jeden průměrný, nebo věk člověka, podle žálmu 90, že? No. Já jsem se říkal, zapovídal, počkejte, já se říkám, jestli to musíte... Jo, no tak ten, ano, ne, ale prostě ten Jeremiáš měl všechny možnosti a prosím vás, on je nevyužil, on teda doopravdy šel tam někde do toho směrem k Betlému, jak už se vám to naznačil, s váma to teda vůbec nic neudělalo, které pak proroctví se v Betlémě naplnilo v Novém zákoně. Jeremiášovo proroctví. Prosím? Ano, já už jsem ho vám zavzal, hlas bráma slyšán je Ráchel, plačící synu svých, my si to přečteme, já osobně řeknu, já se tomu Matoušovi divím, že on tohle, toto tam uvádí jako splnění, jaká Ráchel mohla teďka momentálně plakat v Betlémě, když tam byli sami Judejci, víte, já hned začnu kremcat, začnu hned mít všelijaký řečičky, ale moji milí, to je něco tak úžasného, když si to potom přečtete pořádně, co se to tam vlastně stalo. Když se ten Jeremiáš dostal do toho Betléma, a nejenže do Betléma, on se tam dostal totiž přesně tak, jako děťátko Ježíš, jeho pěstoun a jeho matka do hospody, do útulny. Útulně Chimhamově, v hospodě Chimhamově, právě když je velké vraždění, tak je Jeremiáš a co udělají, lapnou a odvedou ho do Egypta, prosím vás. Nic vám to nepřipomíná? Já vím, že on nechtěl. Ale konec konců chtělo to děťátko to. On nechtěl, ale chtěl to pán Bůh, aby za 600 let, jo, se najednou něco naplnilo, něco úžasného, oni ho odvlekli do Egypta. Pěstoun a maminka, obvinuté děťátko v plenkách, odvážejí do Egypta. K zachování jeho života. Vy v tom fakt nevidíte tyto souvislosti, co si musel Jeremiáš sám na sobě prožít, abychom my později mohli pochopit, jak už od toho svého nejnepatrnějšího dětství Boží syn do sebe nasával atmosféru lidského utrpení, utrpení, soužení, které si každý člověk zavinil zcela jednoznačně sám, aby on, jako ten opravdový skutečný muž bolesti, nesl nejen nepravosti nás všech, ale nesl všechno to, co nás činí ubohými, ujařmenými, bolestnými. Tak, to je ten Egypt. Ovšem, to je Egypt z toho hlediska takového, abych tak řekl dnešního, ale co je to Egypt pro Izrael, prosím vás? Vždyť je to dům otrokáře, dům služby. Právě proto pán Ježíš jako děťátko šel do Jeruzaléma, do Egypta, aby se zase naplnilo jiné písmo, jiné písmo prorocké, totiž, že jsem já z Egypta. Jak to bylo? Co je to ten Egypt? dům otrokáře a dům služby. Odtud Pán Bůh vyvedl Izraele, přichází Pán Ježíš Kristus jako ten, který vysvobozuje svůj lid od jejich hříchů. Takže to je ten Egypt. A teď je zde ta Babylonie. Ať už jde u co se zeměpisného nebo geografického učení týká, ať je to jakoliv. Víte, když Pán Bůh jednostranně víceméně učinil smlouvu s lidmi a dal i znamení té smlouvy, a to je duha, a pak se lidstvo nebo ta rodina začala pochopitelně nějak zcela pochopitelným důvodům rozrůstat a začali prostě chodit z místa na místo. Nezůstávali na jednom místě, až přišli na jedno místo, kde něco uskutečnili, nebo pokusili se něco uskutečnit. Dvě věc, tedy jednu věc ve dvou. Nevím, jestli si to Noé, no Noé si to pamatovat nemohl, ale mohl to slyšet od Adama. A mohl Noé vědět tedy, že byla určitá situace v historii lidstva, kdy se něco začalo dělat ze jménem. Za Setova syna totiž, za Enose, začali lidé vzývat jméno Hospodinovo, nebo někteří to slovo vzývat se překladají jmenovat se po, ale spíš to cítím, to vzývání, to vyslovování Božího jména v touze po péči, po ochraně, po požehnání, po pomoci. Začali vzývat jméno Boží. A co udělali oni? Učiníme? Učiníme sobě jméno. Učiníme sobě jméno a proto postavíme věž. Hodně vysokou. Ty jedinečný vesmírný představí, že budeme stavět věž, až se dotkne nebes. Tam to někde, prosím vás, tam se to zase někde objevuje, to tajemství nepravosti, které prostě je pořád tajemstvím a které o něm říká apoštol Pavel, že už dnes, že dnes působí, že to není nějaká věc knihy zjevení, něco, co až my budeme u Pána, tak teprve ne. No prosím vás, teď my žijeme ve zvláštním mystériích. Já jsem si je jako zhrnul do sedmi, ale z nich vám řeknu teď tři jenom. Není tolik času, ale abyste pochopili, nebo abych se tedy se kontroloval, jestli mluvím srozumitelně, takhle to řeknu, ano? Tři mystérii asi řekneme dnes, tři tajemství. Jedno, které bylo skryto od věku a národů a v době milosti je zjeveno svatým Božím lidem, a to je Kristus ve vás, to je tajemství eklézie, tajemství církve. A druhé tajemství, které by v nás mělo být hluboce odkryto a naprosto jasné a zřejmé a mělo by být odkrýváno všem ostatním lidem, a to je velké tajemství pobožnosti, prosím vás. A to třetí, nepříjemné, zvláštní, tajemství nepravosti. Že to tajemství je velice snadno dokazatelné právě v tvém vlastním osobním, já se neptám, jaké je, já říkám, že je, v tvém vlastním osobním filozofickém myšlení, v tvém myšlení, v tvé mysli. Dnes nás některé zaskočila, třeba všechny, smutná zpráva, já vám řeknu vůbec první, co mě přitom napadlo. Proč tak mladý člověk a proč ne třeba já? Ale odcházíme z tohoto světa, sestry a bratři, a víte, že se to ten náš odchod ze světa formou smrti, že ten se dotýká právě onoho tajemství nepravosti. Co si nám Písmo svaté říká o lidské smrti? A co? vůbec poprvé o něm mluví takovým způsobem, že nebudeš-li poslouchat mé slovo, teď velice volně, tedy jako cituji, propadneš smrti. Člověku není vysvětleno, co to smrt je, ale propadneš tomu. A zcela jednoznačně se říká, že odplata za hřích je smrt. Ale víte, to je to krásné, zase to boží slavné, ale že Pánu Bohu je smrt nebo krev. Smrt toho věřícího člověka, těch jeho velice, Pán Bůh nad tím nějakým způsobem bdí. Prosím vás, to jsou takové věci, které se dotýkají. Prostě nás něco napadne, my odcházíme anebo neodcházíme z tohoto světa, ale když tady zůstáváš, víte, já osobně, je to, prosím vás, můj osobní postoj a nikomu ho nevnucuji, aby nedošlo. Já vím, proč tady jsem tak dlouho. No, řeknete, že ty pak dlouho, že? Co já proti vám pořád děcko, že? Ale proč jsem tady tak dlouho? A víte, co mě vždycky zazní na to, proč jsem tady? A nevyjdeš odtud, dokud posledního haléře nenavrátíš. Protože se s někým hrdloval o 100 korunů, ačkoliv v tobě byly odpuštěny miliardy. Víš to, fešáku? Tak buď rád, že jsi rád, a hleď teda, co možná nejrychleji ty haléře vrátit. Jestli to půjde, jestli ti Pán Bůh tomu dá milost. Prosím vás, to je zas jenom, abych vás uvedl do té hloubky, do té, co hloubka, to není hloubka, to je do propasti tajemství nepravosti, které se nás nějakým způsobem dotýká a s kterým se vždycky nějak musíme vypořádávat. Žel velmi často tak, že ve snaze vypořádat se z nepravosti uděláme něco ne právě zrovna moc pravýho. Jo? To je právě i ten způsob našeho myšlení. No a to je právě ta Babylonie. A tam je tedy jedna velice svérazná osobnost a je to král Nabuchodonosor. Pozor. A pardon, Nebukadnezar neboli Nabukuduriusur, čili nebo nechť ochraňuje moji korunu. Prý tak zní český název tohoto jména. Vůbec není první, už dávno před ním, a poměrně hodně dávno před ním byl jiný Nebukadnezar, ale svaté písmo se zabývá tímto člověkem. My jsme si poměrně dost dlouho měli možnost zabývat prorokem Izajášem. Pokud jste tedy opravdu toho proroka Izajáše četli, tak jste jistě všichni četli 14. kapitolu. Jak si jste ji nemohli vynechat, jo? A tam jste četli to obrovsky známé, jo? Jakž to, že jsi spadl z nebe, o Lucifere, cituju kralické, jo? Vítře vycházející. Jenom tak mezi náma, jestli pak víte, že zrovna v těchto dnech je krásně vidět, který Lucifer vítře vycházející, krásně je na jihovýchodě Venuše, jo, jako jitřenka. To je jenom tak, jako bokem. A teď pochopitelně, že toto místo z proroka Izajáše, proto, že jsme o tom mnozí z nás velmi mnoho četli v literatuře, protože se o tom velmi často vyprávělo kdysi i ve shromážděních a že jsme to slyšeli třeba i na nějakých biblických kurzech a nebo při přečtení nějaké odborné náboženské literatury. Zkrátka a dobře, vůbec první, co nás napadne, že jde tedy o satana, o nepřítele božího a lidského. Prosím vás, já bych vás chtěl uvést omylu. Nechci říkat, že ne. Nechci říkat, že se ho to taky netýká, ale prosím vás, jde o babylonského krále. Když čteme svatá písma, dávejme si pozor, co svatá písma říkají, jak říkával bratr Karel Vlček, blahé paměti. Podíváme-li se do svatých písem, do slova Božího, tak on to říká, podíváme-li se do slova Božího, co ono nám říká, tak se do něho podívejme, co ono nám opravdu říká. Babylonský král. Co pak se stalo s Nabuchodonozorem? Známe jeho životní příběh ne z babylonských kronik, ale ze svatých písem? Co zvláštního ten Nabuchodonozor, který byl tak laskavý k Danielovi a jeho kamarádům, že to tak hloupě říkám, při první deportaci, a který byl tak velice surový vzhledem k Sedechiáši a k ostatním judským při deportaci v podstatě poslední, čili druhé. Co o něm víme, co se s ním stalo? Prosím?
No,
stal z něho vegetarián. To je právě ono. Ale jak? No ten člověk spadl z piedestálu, jo? Z toho obrovského trůnu, své královské slávy, své namyšlenosti, kde se činil prakticky nebo téměř rovný bohům, schválně říkám množné číslo, je najednou ten, kterému zhlíželi jako nejen k jítřence, a dokonce jako k slunci, tak je svržen náhle dolů, pryč do jámy. Přichází v podstatě o rozum, stává se, a po dobu 7 let je tedy prostě člověkem víc zvíře než člověk. Ale pro něho osobně to mělo svůj velice závažný dopad. A tam bych právě narazil na takovou nějakou, bych řekl, překážku, nebo přepážku, ne překážku, ale přepážku. Naše představa, že jde o alegorické vyjádření pádu nepřítele Božího a lidského, je jistě v pořádku, nic proti ní, ale tady je najednou nějaká přepážka. Ten nepřítel Boží a lidský totiž, ten se vyvyšuje nad hvězdu Boha nejvyššího. Ten ve svém srdci říká, že je rovný Bohu. A nenachází místa k pokání, protože pro něho je dávno určeno místo. A tím místem je ohnivý močál, ohnivé jezero. Kdežto ten Nabuchodonozor byl člověk a právě jako člověk měl místo k pokání. Prosím pěkně, on měl místo k pokání a on ho zřejmě využil. Do jaké míry to bylo jenom takové pokání, jako bylo pokání Achabovo? To já nevím, to a taky ani to nemohu nikde vyčíst. Ale jedna věc je jistá, že ten Nabuchodonozor zažil jedinečným způsobem zásah Boží do svého života a vyvodil z toho důsledky. Důsledky, které jsou ku podivu velice, velice podobné věčnému znění zvěsti věčného evangelia. Teď jsem zase cosi... Nevím. Prosím. Nevím. Haha. To je evangelium Pána Ježíše Krista, to je evangelium milosti. V knize Zjevení čteme, že uprostřed nebe poletí anděl a ponese věčné evangelium. Víte, jak bude znít? Aby se lidé klaněli Bohu. Všimněte si, jak je to věčné evangelium podobné tomu, co udělá tomu vyznání Nabuchodonozora po jeho tedy vrácení zpátky do lidské podoby. Víte, to jsou zajímavé souvislosti. Já si nemůžu pomoct, to je u mě část toho rámce, do kterého je kniha proroka Jeremiáše zasazena. No, nazdar, já už plkám půl hodinu, takže jsem se k Jeremiášovi nedostal. Tak tedy, jsme proroku Jeremiáši, už konečně máme tu knihu otevřenu. Víme, že je to prorok, který předtím byl ale knězem, že ho Pán Bůh na ten prorocký úřad povýšil, že to jméno v podstatě znamená Jahve povyšuje i snižuje, že působil někde mezi rokem 620 až 580 nebo 570, já tady mám 562, ale to už je zase ve vztahu k těm událostem. Ale můžeme to tak říct až do roku 560, že prorok Jeremiáš působil, že působil za panování judských králů Joziáše, Joachaza, Joakima, Joakina a Sedechiáše, ale že byli jeho současníky, že byli na jedné straně prorok Sofoniáš, znáte? Pana Sofoniáše? Znáš pana Sofoniáše? Kde by to našel v Biblii? Našel by to? Zkus to. No, ty. Toto? Jo, ty jsi dobrý, ty se podíváš na to. To je, máš moje sympatie, to je v pořádku. Ano, to je bezvadné. Marku, znáš to pan Jáše dost dobře? Čipak on byl potomek. No a ještě dál. Nebuď zase hlíněj, Zdeňku. Já jsem řekl, ale Marek, ale to nevadí. Zdeněk, Marek, je to všechno na něk. To je
krás. Amariášova syna,
Jezechiášova
syna,
Aha, no, byl to potomek Jezechiášův, čili zde za Joziáše se svým proroctvím střetli dva velice zajímaví proroci, z nich jeden byl prakticky Joziášův příbuzný, nějaký vzdálenější sice, ale příbuzný, ale druhý zase byl možná příbuzným toho nejvyššího, tedy potomkem toho nejvyššího kněze, který byl za času Šalomunovým zbaven nejvyššího kněžství a byl odeslán ke své roli do Anatot. Hlejte se, Bible se, písmo na tom proroku Jeremiáši nechává střetávat věky se sebou. A tam to tady nějak je, já se Jeremiášovi nedivím, ať si vykládají páni učenci, co chtějí, že se moc s těmi králi nemazlí. On byl přesně jako ten milý bratr, jo? Odpustil, ale nezapomněl. A konec konců to měl vloženo z božích úst do svých vlastních. Tak. Ale byl nejen tady současní tam tohoto proroka, ale ještě tady byli dva proroci, když už jsme se zmínili už o tom Ninive, kolem toho roku 612, tak někdy těsně předtím působil, tak kolem roku 620 působil také další prorok z těch takzvaně malých, totiž prorok, který se jmenuje Těšitel. Nic? Které to byl, Jirko? Aha, ty. No Nahum. No, Nahum, který prostě hovoří o zničení Ninive. A už při té první deportaci, jak už jsme si to řekli, byl odveden do babylonského zajetí Daniel, který se potom stává autorem prorocké knihy, nazvané tedy prorok Daniel. Že? Ale také při závěru působení Jeremiášova je do zajetí odveden také prorok Ezechiel. Čili uvědomme si, že současníky Jeremiášovými jsou Sofoniáš, Nahum, Daniel a Ezechiel. Takže přinejmenším, pokud chceme jít trošičku víc do hloubky v poznávání Jeremiášova poselství, je dobré znát poselství těchto ostatních. Což je velice dobrá poučka pro ty, kteří chtějí ze svatých písem znát jenom akorát to, že jsou spaseni, což je výborné a což především potřebují, a to ostatní jaksi, že už není tak důležitý, jak někteří říkají, prosím vás, mě stačí 4 evangelia. Já potom nevím, kde se ve 4 evangeliích dozví něco o vtržení církve k pánů do oblak, kdy se dozví něco o skutečně o tom, jak to funguje, když se člověk znovu zrodí. Když se co dozvíme o z evangelií jako takových, i když je tam tolikrát popisována, 4krát tedy popisována smrt Pána Ježíše Krista, no já nevím, jestli z té věty a vyšla krev a voda, můžeme udělat nějaké biblické učení, mám jenom evangelia. A kdybych měl jenom ta evangelia, nevím nic o tom, co se dávno dělo předtím, jak to Pán Bůh všechno předem ohlašoval, jak Pán Bůh dokonce i v životech jednotlivců prostě je uváděl do zvláštních životních situací, které měly svou odezvu nebo byly takovou předehrou toho, co se potom jedinečným, neopakovatelným způsobem stalo v životě a v působení Pána Ježíše Krista. My potřebujeme celá písma ke všemu. A právě prorok Jeremiáš je takovouto drobností, prostě nám pobídkou k tomu, abychom si uvědomovali, jaké chceme-li svatá písma opravdu znát, tvrdíme-li, že věříme Biblii jako Božímu slovu, a pak si musíme to Boží slovo umět přečíst celé, abychom je dokázali celé chápat, abychom je dokázali celé přijímat. Jistě, že pro to chápání je bezpodmínečně nutná přítomnost Ducha Svatého v nás, mimo jakoukoliv pochybnost. A že to není možné bez modlitby, abychom vůbec ke svatým písmům přistupovali, víte, nedělejme to bez modlitby. Ten, zase opakuji se, že ten Habešan, ten Etiopán, ten dvořan, chcete-li komorník, jel do Jeruzaléma se modlit. Byla zde modlitba, a ta modlitba mu dovedla, přinesla vlastně do rukou svitek proroka Izajáše. A k němu se nyní přivíne, a protože tomu nerozumí, nechápe to. Zejména proto ne, protože má jednu jedinou biblickou knihu, prosím vás, jak může vědět proroka Izajáše z 53. kapitoly, že to je Pán Ježíš Kristus. No dneska ví jo, protože vám to tam kraličtí, kteří si Bibli znají velice dobře, nám vám to tam napsali. Pod to kapitola 53 vám tam napsali asi proroctví o utrpení Pána Jezu Krista. Jo? Mám ten dojem, že to je tam takhle napsané. Tak to jo, ale on to neměl. Tam musel být někdo, kdo svatá písma, do svatých písem byl uveden tím, který otevřel některým lidem srdcem. Znáte ten srdce? Znáte ten příběh těch dvou učedníků jdoucích do Emaus, že? Prostě to jsou lidé, kterým Pán Ježíš Kristus otevřel srdce, který oděl mocí Boží z výsosti, a on teď může, potřebujeme, moji milí, potřebujeme toho Filipa jak stoli. Dvojím způsobem, především jako působení Ducha Svatého a za druhé v obecenství. Víte, není nic nebezpečnějšího a věřte znalýmu člověku. To je totiž můj případ. Tomuto nebezpečí já jsem velice tedy jako vystaven. Není nic nebezpečnějšího, než si sedět někde pěkně za pecí, jo? Od rána do večera číst písmo, i se modlit, jo? A nejen mít za to, ale doopravdy mít Ducha Svatého, ale nemět Filipa. Nemět obecenství s bratřími a se sestrami. Neumět se sdílet, neumět přijmout od nich případný jiný pohled. My potřebujeme obecenství být pospolu. Je to tak krásné, když můžete mít ve větších městech prakticky několikrát do týdne zhromáždění. Nezlobte se na mě, já na to mám právo, já jsem starý, já si zaspomínám teď. Jo? Nádherný Brno 30. a 40. let. V úterý se šlo sem do Židenic, tam, jo, tady přes ulicu. Ve středu se šlo na Hálkovu ulici do Husovy, co tam měli kousek Svobodovi. Ve čtvrtek se šlo na Rostislavovo náměstí do Krpole. A v pátek jste si mohli vybrat. Buď to do Husovic, nebo do Židenic na modlitební. V sobotu jsme se potom scházeli jako mládež. Jeden čas dokonce v čekárně u bratra doktora Zemana. A potom přišla neděle a zase jste si mohli vybrat. Šli jste buď to do Židenic, nebo do Husovic na lámání. Jeden fešák chodil do Husovic na lámání a potom honem měl tramvají, aby stihl besídku v Židenicích, protože tu besídku v Židenicích učil, nechci ho jmenovat. Petě Husovic chodil proto, protože tam chodilo jedno blondiatý děvče. Chudá holka, jo? Já si to s ním vzal a už to s ním musí táhnout 50 let. Skoro. Co to? No teď už. To bude letos by to, kdyby nás pán tady nechal, tak budeme spolu 50 let, no. S Libou. No. No. Vidíte to? A v pondělí navíc jste měli ještě všelijaký možnosti v rodinách. Víte, to bylo něco pěkného. A představte si, to nebyly skupinky. Představte si, to nebyly zájmový kroužky. Ne, to bylo zhromáždění, brněnské zhromáždění, které se scházelo na tolika tím místech. Téměř na 100% jste si mohli být jistí tím, že právě ty starší bratry potkáte na všech těch třech místech tady v Brně, když už nehovořím o Liskovci, a potom později o ulici České, že? A zkrátka dobře, prosím vás, to je to biblické, to nám nepotřebuje semka vozit někdo z Ameriky. To jsme si tady prožili. Jedinečně, krásně. A spohodlněli jsme, víte, přišly situace, jo? Nastaly situace, no a jsme tak, jak jsme. A tam je zase dobré mět ty zájmové kroužky, jistě. Ale prosím vás, ať vám tam nechybí ti, který nejraději nevidíte. Ať právě ti tam jsou. To jsou takové věci, ale buďte šťastní, že můžete žít ve městě, kde máte tyto možnosti, aspoň tedy ve středu přijít. Když už pominu ty zájmové skupiny, jo, sesterské, mládež, a já nevím, co všechno, jo, takovou a takovou finanční nebo nefinanční radu a takovou a takovou legraci a podobně, ne, jenom to zhromáždění jako takový, vemte to, středa, pátek, neděle. Máte možnost být spolu, pořád být spolu v blízkosti Boží, pochopitelně, že to spolu zároveň nese spoustu všelijakých problémů. Ale problémy jsou tady a my je potřebujeme. Pán Ježíš řekl svým učedníkům, a patří to nám všem dodnes, že na světě budete mít soužení. My jsme neuvěřili proto, abychom měli lepší, snadnější a veselější život, než mají všichni ostatní lidé. My jsme uvěřili proto, protože jsme poznali, že Otec poslal Syna Spasitele světa. Pochopili jsme v tomto jedinečném momentu spásy, záchrany, jsme pochopili priority. Pochopili jsme, že věčnost je mnohem víc. Že se postupně nějakým způsobem dokážeme vracet, nějak prostě si to přeházet, ty priority. Jsem se zaplkal, protože vás musíte mě říct, abych mluvil k věci. Takže, už máme tu knihu Jeremiášovu otevřenou a tak si prosím pěkně přečtěme. Od kapitoly 1. verše až do pak kapitoly 52. Já nevím, které je. Promiňte, já jsem si to prožil takovou trošičku, no já tomu říkám legrace, poslíte sami, jestli to legrace je. Usoudil jsem, že pochopitelně, když budu tedy dělat něco, teďka s tím prorokem Jeremiášem, že ať si myslím, co si myslím, že tak nebo onak ho znám, že vůbec první a zásadní je, si teď sednout a pěkně na jeden zátah si Jeremiášek přečíst. Takže jsem zapomněl na několik drobností, které mě mezi tedy jako poslední dobou postihly, a tak jsem si řekl, no dobrý, no tak. 250 kapitol, podíval jsem se na to, říkám, tak za 2 hodiny nemáš co číst, tak si uvaž kafe a pomaličku si teda při tom kapičku Jeremiáše pročí, to budou 2 hodiny a pak si teda sedneš a začneš na tom pracovat, že přečteš si to ještě u Hegra, přečteš si to ještě u Šrámka, no, tak ten jeden den, to jedno půl dne, tak budeš jen na přečtení, aby si to všechno zase dozakl a pak můžeš, jo, chyba lásky. Chyba lásky. Sedl, vzal tu velkou rodinou Biblii, tedy ten salát, co mám z toho už, jo, roztrhané, rozdělané, začal jsem číst. No a po první kapitole jsem prostě s povzdechem vstal a šel jsem si sednout do křesla, protože mám tak velice starostlivou a pečlivou manželku, která je pevně přesvědčená, že všechno, na všechno jsou bylinky, jo. Tak jsem si natřel, teda aby si udělal radost, tak jsem si natřel takhle víčka švédskýma kapkama. A pěkně jsem se zvrátil, chvilku jsem seděl, no pak už se to zase... A dní jsem to čet, než jsem to dočet. A možná to mělo něco do sebe, víte? Protože máte potom dost času přemýšlet o tom, nejen, že čteš, nejen jak čteš, ale taky co vlastně čteš. A tak jsem najednou ze začátku řekl, že fakt i prorok Jeremiáš je pro mě takovou achilovou patou. Nevím proč, ale a nebude to ani tím takovým jakoby zdánlivým, ne s takovým nějakým zdánlivým jako rozstřištěností té zprávy. Ona vůbec není rozstřištěná, když si tam odmyslíte to puntičkářství Báruchovo, že teda přesně řekl, že teďka to bylo zase Dechiáše, a pak se Klíjanko vrací zase, ale napíše to tam, jo? A to bylo za Joachima nebo Joachina, nebo dokonce za Koniáše, že? Aby to bylo ještě lepší, kralický. Tak když si toto odmyslíte, tak to je to jedinečná, krásná a dokonce velice, bych řekl, tak nějak srozumitelná boží zpráva, kterou jste si dávno předtím mohli přečíst v 12 prorocích, v Izaiáši. Ale je v ní něco zvláštního, má nějaký zvláštní vnitřní náboj. Každá ta biblická kniha má svůj zvláštní vnitřní náboj. Dá se vyjádřit někdy tím takzvaným, jak vás tím někdy otravuju, tím takzvaným introverzním rozborem. Jo? Že zjistíte, že ta kniha má jakýsi svůj vrchol, někde třeba buď to uprostřed, anebo prostě někde uvnitř textu, a na ten vrchol jsou tak nějak na přeskáčku navrčeny nějaké myšlenky jiné. No, prostě, že to je nějakým způsobem, zvláštním způsobem, že si na to můžete dokonce namalovat vzorec. Jak to vypadá, můžete podle toho pracovat. No, Jeremiáš to nemá. A možná, že to je ono, víte, jak já někdy nezjistím, kde je prostředek a teďka od toho prostředku jedeš nahoru dolů, tak jsem vedle. No, ale teď jsem najednou zjistil, něco mě oslovilo. Oslovilo mě to vlastně hned ze začátku. Pán Bůh říká Jeremiášovi, a ty budeš ničit, rozvracet, hubit a srážet v prach, štěpovat a budovat. Helejte, on má 6 příkazů od Pána Boha, od samého počátku. 4 z nich jsou zdánlivě naprosto negativní, jo? Destruktivní, zcela určitě, i když je to destrukce, řekněme, pozitivní, z božího hlediska daná, tak je to destrukce a 2 jsou konstruktivní. Štěpovat, to znamená sázet, že pěstovat, prostě dát, aby ze země znovu vycházela úroda a budovat, stavět nějaký budovy. A pak jsem si tam všiml 2 veršů, které, ačkoliv každý z nich naprosto jinak a asi nemají ani až na béno boží, asi nemají vůbec nic společného jinak a přece jsou zvláštní tím, že tam v těch verších jeden termín nebo jeden pojem vysloven 3x. Neříkejte chrám Hospodinův jest, chrám Hospodinův jest, chrám Hospodinův jest. Neříkejte to, říká Jeremiáš za času Joziášových, když nedotáhnete dokonce to, co se začalo. Nejde jenom o vyčištění chrámu, nejde jenom jít a číst v této knize, nejde jenom o to přinášet 10 do chrámové pokladnice, nejde o to slavit svátky, jde o něco mnohem víc. vy musíte vejít v odpočinutí. Hospodinovo odpočinutí. Vy musíte si uvědomit, že ještě pořád je truhla smlouvy ve svatyni svatých. A vy jste to nevěděli, že tam jsou desky zákona? Vy nic nevíte o zákonu? Vy nic nevíte o boží smlouvě? Jakou pán Bůh s vámi smlouvu uzavřel? No pán Bůh s vámi uzavřel smlouvu o odpočinutí. A vy to odpočinutí zásadně odmítáte, vy se podle něho neřídíte. Neříkejte chrám Hospodinův, pokud u vás vevnitř, ve vašem nitru, ve vašem srdci není všechno uvedeno do pořádku. Zkrátka dobře, všechny vnější prožitek toho, který se tím řídí. Je krásné, že chodíme do shromáždění a prosím vás, choďme, ať se s náma děje, já nevím co, ale uvědomme si, že chodit do shromáždění, to ještě není to pravý ořechový. To je otázka našeho vnitřního vztahu našemu pánu Bohu. Jeremiáš, myslím, že ten vztah vyjádřil takovým zvláštním způsobem. Jeremiáš není osoba, které byste mohli s klidným svědomím namalovat kolem hlavy Svatozář a říct, v životě se nedopustil žádný chyb a nikdy neudělal nic a neřekl nic, co by nějakým způsobem se dotýkalo přímo pána Boha. Ne, Jeremiáš byl člověk velice tvrdý, Jeremiáš byl člověk velice zocelený svým vlastním osobním utrpením a Jeremiáš si za jistých okolností nedával pozor na pusu. Takže kdyby si na pusu dával pozor, tak by se neodvážil říct, ach, panovniče Hospodine, ty si podvedl tento lid. A on to řekl. To je jenom tak, víte, abychom si uvědomili zase tu další vlastnost svatých písem. Svatá písma, Bible, Boží slovo, už jakkoliv říkáme tomu souboru těchto božích knih, nás jednoznačným způsobem vedou k centru všeho dění. A totiž k osobě Pána Ježíše Krista. Znovu opakuji to, co jsem řekl několikrát, svatá písma jsou kristocentrická. A je to do všech až nemožných důsledků, jo? Prostě důsledků nad naše chápání. A vedou k tomu několika směry. Jednak samotným zněním božího požadavku na lidský život. Potom prorockými slovy. A proroci, prosím vás, abych vás na to chtěl upozornit, proroci nebyli lidé, kteří blábolili. Proroci nebyli lidé, kteří jednali pouze a vyloženě na základě nějaké extáze. I když ta extáze tam bývala, mimo jakoukoliv pochybnost, ale jednali velice vědomě, navíc vědomě, že si byli toho vědomi. Že je jim vložena do úst nějaká zpráva. Apoštol Petr o tom píše ve svém listu. Že ti proroci se velice usilovně snažili o to zjistit, na jaký čas, na kterou dobu a pro koho vlastně tato slova o spáse píší. Vědomě tedy hovořili o někom, koho sem pán Bůh pošle, hovořili také o pánu Bohu jako o tom, který přijde. Je zajímavé, že na toto naráží kniha Zjevení, neříká to jenom o pánu Ježíši Kristu, ale říká to o pánu Bohu vůbec, že on je ten přicházející. Bůh totiž přichází v Kristu. A ne jinak. To je ta úžasná skutečnost svatých písem. Vedou nás k pánu Ježíši Kristu. Tak, teď zase musím honem těma cestičkama se kam si vrátit. Víš kam, Zdenku? Kde jsem tuto odbočku začal?
Musíte být odpočinutí.
Začal jsi to chrám.
Jo. A potom to třetí, potom je tam druhá, správně, dík. Potom je tam druhý takový verš o země, slyš slovo Hospodinovo. A toto jakési jakoby dělení na nějaké tři části mě najednou upoutalo tím, že jednak tady je dvakrát tři, jo? Ničit a rozvracet, hubit a srážet prach, čili ničit, rozvracet, hubit, srážet prach, štěpovat, budovat, dvě nějaké trojky. A pak při tom čtení, když jsem si začal uvědomovat, do jaké míry to Jeremiášovo proroctví zasahuje do života jednotlivců tehdy žijících a zcela jednoznačně, jak to můžeme přenést nějaký do svého vlastního života, jo? Jak je zde zase znovu ukázána ta jakási antitrojice, abych to tak hloupě řekl. Necudnost, modlářství a lakomství. Jo? Jak je to tam zase znovu ukázáno a jak tohle, toto je něco, co vlastně do značné míry ovlivňuje život našeho společenství. Odmítám říct život církve, život eklezie, protože ten život je takový, nebo ona je taková, že opravdu je bez vrásky a bez poskvrny. V očích Kristovi, to je ta nádherná naděje a ta nádherná jistota. Prosím vás, to je také část té kotví té naší duše. Jo? Když přistupujeme před tomu milosti, tak zjistujeme, jaká milost se nám dostala a jak jedinečně krásní jsme my ošklivci před Boží tváří. Skrze koho? No, skrze toho, ke kterému všechna písma svěřují, skrze Ježíše Krista, jeho prolitou krev. Tak když jsem si toto uvědomil, že tady je tedy prostě popis různých trestů, soudů, které pochopitelně můžeme buď to nazývat soud a trest, anebo také se vžít do postavení toho, kdo je snáší, na komu jsou určeny a říci, no ten člověk nebo ti lidé, ta skupina je velice strápena, ta skupina je soužená, ta skupina je v soužení. A ejhle, najednou jsem si uvědomil, že v celé té knize Jeremiášově je Jeremiáš stále v nějakém osobním, řekl bych, vyloženě psychosomatickém, jo, tělesném a duševním soužení. Kniha Jeremiášova je knihou o soužení Jeremiášovu. Začíná to tím, že se rmoutí v něm jeho srdce, dochází až tak daleko pocitu své vlastní bezmocnosti a svých bolestí a svých nějakých osobních vnitřních ztrát, že říká zlořečený den mého narození. To je on, to je jeho postoj a pak je postoj těch lidí vůči němu. Zbili ho a zavřeli do vězení. Uvrhli ho do jámy a nakonec teda to, co si nejmín přál, co mu bylo tak z duše protivné, proti čemu dá se říct celý život bojoval, odvlekli ho do Egypta. Soužení Jeremiášovo, jako jedno z těch soužení, ve vztahu k chrámu Hospodinovu, a to bych řekl dvojím způsobem, jednak ve vztahu k tomu, že on sám hovoří proti králi, proti kněžím, proti prorokům a proti pastýřům. Jo? Kněží, on sám kněz jako prorok, jim musí mnohé věci vytýkat. Říká, když vy na to jenom zíráte, místo abyste dělali to, co máte. Čili je zde to Jeremiášovo soužení. Ale teď on sám hovoří, a víte, tato dvě slova z proroka Jeremiáše jsou předmětem myslím stovek, nevím, jestli ne tisíců knih, úvah a výkladů o takzvaném, co tak, o velkém soužení. Mluví o soužení Jákobovu. To je druhé soužení. No jo, ale tam není jenom Jeremiáš a tam nejsou jenom Izraelité. Tam v té knize Jeremiášově jsou národy, a ty národy jsou Bohem trestány, ty národy procházejí božími odsudky, těm určitým národům se Pán Bůh chová stejně tak, jak se chová ke svému lidu. A možná s tím rozdílem, že on ten svůj soud a svůj trest vždycky začíná od svého vlastního domu. Na rozdíl od nás, že? My když máme na, doma na někoho stres, tak si ho jdeme vybít do zaměstnání. Nebo není to on naopak, třeba jsem tam někdy taky, ale to nechme být. Je tady soužení národu. Jsou tři skutečnosti, které procházejí celou knihou proroka Jeremiáše o soužení. Je tedy zde soužení, soužení, soužení. Ale, a to je nádhera všech knih svatých písem, a možná u Jeremiáše právě proto, že to vždycky z takových nějakých těch hlubin toho soužení najednou vytryskne jako gejzír, jako pramen, jsou tam zaslíbení. Velká a slavná zaslíbení. Jirko.
Můžeme udělat tady.
No. Čili zůstali jsme u zaslíbení, řekněte mě to potom, jo? Vrátil k tomu začátku samotnému, a to z toho důvodu, že tam bylo několik věcí asi, které jsem jenom tak nahodil, a možná, že někdo z nás nestačil ani zaregistrovat, o co jde. Takže především k osobnosti samotného proroka Jeremiáše, když hovořím o tom, že byl z Anatot, a dělám to tak nějak jako zvýšeným hlasem, jo? To Anatot je biblické místo, které známe jako písmu z předchozí doby, dávno před Jeremiášem, kde zřejmě měli levité a kněží nějaké své polnosti, to bylo dáno zákonem, a nejvyšší kněz za času Davidových byl Abiatar. A Abiatar, protože se provinil tím, že nepoznal, kdo má být nástupcem Davidovým, a obrátil se jako po Adoniášovi, tak byl toho kněžství zbaven, ale nebyl zbaven života, jak se to dost často stávalo v té době, ale bylo mu právě poukázáno na to, jdi dost ke své roli do Anatot. A ten Abiatar tedy zřejmě, protože Jeremiáš je z Anatot a kněz, tak je tam ta velice, velice, velice velká možnost, že prostě jakési příbuznosti. Abiatar prostě, a tedy i nějaké vnitřní trpkosti vůči Davidovu domu, vůči Davidovým potomkům, že se takhle k Abiatarovi jako k nejvyššímu knězi zachovali. Proto tedy ta poznámka o tom Anatot. Teď hlas v Ráma slyšán jest, Ráchel pláče svých synů. Toto místo cituje evangelista Matouš v té situaci, kdy byla vyvražděna nemluvňátka v Betlémě, s poukazem na to, že se tedy naplnilo povědění proroka Jeremiáše. Tam k tomu se váže tedy celé to moje povídání, že odvlekli Jeremiáše do Egypta, v tom slova smyslu, že se to skutečně stalo v Betlémě, to odvlečení Jeremiáše. Tak jak se pán Ježíš v Betlémě narodil, tak kdysi dávno už dospělý, možná poměrně dost starý člověk Jeremiáš, byl z toho Betléma, a víte, jde tam o takový drobnosti, a nejenže z Betléma jako z města, ale dokonce z útulny, z hospody. Víte, že pán Ježíš se narodil v hospodě, v útulně, a toto byla ta útulna, zase to vede zpátky do času Davidových, takzvaně Chimhamova, a tam zase byla osobnost, která se jmenovala Barzilaj, a ta osobnost byla velice jako přátelská vůči Davidovi v dobách jeho nejtěžších zkoušek, a David se mu prostě odvděčil tím, že jeho potomkovi dal v Betlémě místo, tomu Chimhamovi, tomu potomkovi Barzilajovi. Tak to byla ta poznámka, jo? Abyste si to dokázali, že zkrátka dobře nestřílím, tak já jsem střílel tak úplně do prázdna, ale jsem měl z čeho, jo? Tak říkají, střílel. Ale to nejdůležitější u toho, prosím vás, je jedna taková věc. Mluvil jsem o tom, že kniha proroka Jeremiáše je ve skutečnosti takovou knihou soužení, a to soužení, které můžeme rozdělit jakoby do takových tří oblastí. Soužení Jeremiášovo, soužení Jákobovo, soužení národu. K tomu soužení Jákobovu. Ten Jákob tady nejde o člověka jedince, o syna Izákova, ale o jeho potomky, čili o celý národ izraelský. Ten celý národ izraelský dostává v písmu svatém tento název, buď to tak jako Jákob, byl Jákob a Izrael, to dostal jméno od Boha, to Izrael, tak byl také národ izraelský, čili potomci Jákobovi, byli také nazýváni Jákobem. Krásně to třeba zní právě proroku Izajáši, to je taková sladkost s písem Starého zákona, ten prorok Izajáši, jsme u tvrdého pokrmu Jeremiáše, no? Takže to jsme měli Izajáše jako takový dezert, jako předkrm, takový dobrý, a teď tady máme tvrdý pokrm. O co jde? Ten Jákob se na základě svých vlastních, Jákob jako národ, se na základě svých vlastních postojů vůči Pánu Bohu, za které si vysloužil Izrael název, že je lidem tvrdé šíje, dostává vždy znovu a znovu do různých problémů a těžkostí, které ovšem jsou dány ku podivu předem. Takže vlastně celý ten národ měl jedinečnou možnost za celou dobu své historie se prakticky těm těžkostem vyhýbat. Právě tím, že by žil podle zákona. A to už samo o sobě zase vede k určitým pohledům nad ten národ, řekl bych nadčasovým, že zkrátka dobře, tak jak ten národ vlastně nebyl schopen podle toho Božího zákona žít, ačkoliv Boží přikázání nejsou těžká. Ale my jsme takoví, my lidé jsme takoví, že nejsme ochotní, nějak vnitřně nejsme ochotní všechna Boží přikázání zachovávat. Zde znám spoustu lidí, kteří by si nikdy od nikoho nevzali ani halíř nějakým nepoctivým způsobem, čili nikdy by se neprovinili proti nepokradeš. V tomto slova smyslu. Ale ten člověk i třeba ve vysokém postavení je mu srdečně jedno, že on je ženatý a něco si začne se svojí sekretářkou. Jo? A už se provinuje proti jinému božímu přikázání a svatá písma říkají, ať tak, jako kdyby skradal, on vlastně krade. Takže tedy tu té ženě krade její čest a manželovi té ženě krade jeho manželku. A neví to, rozumíte mě, takhle to asi je. No. A právě v tom Božím zákoně je s Mojžíšem, který je v podstatě největším z proroků, nikdy po něm nepostal větší než je on, než je Mojžíš, tak zákonodárcem Mojžíšem zákon je působením andělským dán skrze Mojžíše, národu izraelskému, nahoře Sinaj, na Sinajském poloostrově, tak v tom zákoně je přímo napsáno, jakým způsobem se mají Izraelští chovat a za těch okolností Pán Bůh jim bude žehnat, Pán Bůh jim bude dávat všechno, co budou potřebovat, bude chránit od nepřátel, ale jestliže, a teď je tam v podstatě všechno popsáno, co proroci vlastně jenom jinými slovy, promiňte mě ten výraz, ale do zblbnutí, jo? Opakují a jim to stejně pendrek platný, jo? Takže ten národ je lid tvrdé šíje, je jim to srdečně jedno. Prostě jsou asi jako já, slyší sice nějaký zvuk, ale nerozeznávají. Že ten dotyčný řekl oběd a já jsem si myslel, že on se chce obětovat a on jenom volal je oběd. Jo, pojď se najez. A já jsem si myslel, že se chce obětovat. Asi nějak tak. Tak. Proto ho stíhá tohleto soužení, ten národ. To je to soužení Jákobovo. A soužení národu to už snad je jasné, prostě v podstatě stejným způsobem všechny národy na světě od existence lidského společenství se zkrátka dobře dostávají dřív nebo později do různých problémů a potíží, které jsou zase dány tím, že ačkoliv je člověku, lidstvu dáno poznat Pána Boha na základě jeho tvůrčího díla a vzdát mu poctu jako Bohu, tak místo toho se člověk chová prostě tak, že si buď to nějaké bohy vymýšlí, nebo zase naopak tvrdí, že žádnej Bůh není a žije si podle svých vlastních představ. Proto zase všechna ta soužení jsou spravedlivá, jsou krutá a jsou zbytečná, ale ne ze strany Boží. Jsou zbytečná, protože zkrátka dobře, člověk je neposlušný vůči Pánu Bohu. Tolik vysvětlení těchto věcí, ještě je tady to tajemství té nepravosti, tam jsem řekl něco, co by mohlo vyznět velice jako nesprávně ve vztahu k odvolání sestry Hudouskové k Pánu. Já s tím chci říct jenom to, že zkrátka dobře, právě smrt jako taková je na pokraji nebo je přímo v oblasti toho tajemství nepravosti. Smrt jako taková vstoupila do života lidí, do života člověka právě na důsledku toho, že se člověk dopustil nepravosti. Ano, tak takhle asi z tohoto, takhle snad to bude stačit, abyste viděli, o čem jsem chtěl hovořit. Ale teď ještě toto, když jsem tady mluvil o tom Jeremiášovi a jeho soužení, jeho osobních prožitcí, hluboce bolestných, pak jsem úplně, no já jsem to sice nezapomněl, teď si uvědomuji, že to je ale dobré k tomu říct. Rmoutilo se jeho srdce, zlořečil dnu svého narození, byli ho, zavřeli ho do vězení, uvrhli ho do jámy a nakonec ho odvlekli do Egypta. Tady v tomhle tom jsou ještě některá jiná místa barevně odlišená. To modré jsou taková boží provolání do té situace toho Jeremiášova soužení, kdy jak si neví, jakoby kudy kam. Tak mu pán Bůh říká, přepaž bedra a volej. Prostě, že máš zarmoucené srdce, že se cítíš slabý a neschopný, nemohoucí, jsem tady já ti přikazuji a já tě také v té věci, postav se pevně, přepaž svá bedra. To přímo máte i odezvu do Nového zákona, kde pán Ježíš říká těm svým, buďtež bedra vaše přepásána a svíce hořící. Ano? Tady zase postav se v síni domu Jahveho, v síni domu Hospodinova. Prostě jdi tam, ty mluvíš proti králi, proti kněžím, já vím, že tě nemají rádi, já vím, že tě zmlátí, já vím, že tě uvarou do jámy, ale přesto přeze všechno věš, neseš moji zprávu, moji zvěst, takže konec konců, jestliže tě poslechnou, no tak já nejsem ten, který prostě trvá na svých tvrdých opatřeních za situace, kdy člověk lituje svých skutků a kdy se ke mně obrací. Já jsem ten, který je milostivý a který odpouští. Ale v tom součtu nebo souhrnu těch Jeremiášových vnitřních, osobních i duševních a tělesných souženích by chybělo to, kdybychom si z Nového zákona nějakým místem svatých písem neukázali na vyvrcholení lidského soužení. A to je vyvrcholení lidského soužení u Pána Ježíše Krista. Jeho soužení. A to je tady označeno tím červeným, či to, byste, kdyby se si toto obstali, tak byste tento verš marně Jeremiáši hledali. To je řeč o Pánu Ježíši a je to zasunuto právě do té oblasti 31. a 32. kapitoly, tam, kde není zapotřebí podle mě z Jeremiáše cokoliv citovat, protože to jsou tak říkají nejkrásnější místa z Jeremiáše, to je dobré si je naučit naspamět. Kdo by se nenaučil naspamět, že rozvážím zajisté duši ustalou a všelikou duši truchlou nasytím například, anebo že tu novou smlouvu dám do jejich srdcí a celá řada těch míst, které tady třeba četl i bratr Zdeněk. Ale jde o to, počal se rmoutit a velmi tesklivě býti. Kdy to bylo, prosím vás? No bylo to na počátku toho nejtvrdšího a nejbolestivějšího hluboce tajemného boje Syna Božího, který probojovával před tváří svého Otce. Ja? Takže tím právě vlastně je završena obraznost života Jeremiášova v jeho utrpení právě v uskutečnění utrpení Božího Syna. Pochopitelně utrpení bez nějakých výpadků vztahu vůči Otci, bez jakýchkoliv nějakých výčitek, kde u Jeremiáše se to sice může tak chápat, když říká, ach panovníče Hospodině, velice si podvedl svůj lid, že to je takové nějaký povídání divný, ale u Pána Ježíše Krista tady je vrchol jeho utrpení prostě takovýmto způsobem označen. Tak, a teď ještě, když už jsem u toho soužení Jákobova. Oni skládali naději ve lživých slovech. Oni se zpronevěřili. Jejich srdce, tak jako srdce krále, kněží a proroků, zhynulo a diví se věcem, kterým se divit nemá a nediví se veliké a nesmírné boží lásce. A proto je zlořečený člověk, který neuposlechne. A to je teď ten čas soužení Jakobova, který máme podle těch svých poznatků ze svatých písem, z proroků a také z toho, co je psáno v Novém zákoně, který máme před sebou, který se blíží. A teď, ale i to soužení Jakobovo v tom svém významu, v tom svém smyslu, kdy je vlastně to jako odplata za špatné, zlé činy a kdy tam není na místě žádné odpuštění, tak někdo vzal na sebe. Je to zase Boží syn. A proto zde je napsán ten známý verš z takzvaných sedmi slov Pána na kříži. Bože můj, proč jsi mne opustil? Proto to pro všechno. To je to soužení Jakobovo, které prožívá Pán Ježíš v té největší hloubce možnosti prožití nějakého soužení. On nevinný prožívá vinu těch druhých. On, ten služebník Boží, neboj se červičku můj Jakobe, který říká, já jsem červ a ne člověk, on prožívá prostě hloubku toho trestu Božího, smyslu a významu toho Božího trestu, že se dostává na pokraj toho, že prostě vyslovuje nahlas, modlí se, tak říkajíc, 22. žálm. Jo, zase, to není něco, co si Pán Ježíš vymyslel, to není nějaké pochybnosti, jak říkají lidé z tohoto světa. On, Pán Ježíš, tam doslova říká nahlas 22. žálm, nejen toto, ale také například to, že zprobíjeli ruce mé a nohy, žízním, a potom ten konec, dokonáno je. To všechno ve skutečnosti byste našli ve 22. žálmu. A to je soužení Jakobovo, které na sebe bere Pán a který prostě má už teď dnes na zemi ten svůj zůstatek z milosti. Byl tady vzpomenut, nevím, kdo to byl, myslím, ty vzpomněl bratra Cajzla, že? Například Cajzlovi, a to není jenom bratr Zálevský, který je dávno u Pána, ale to jsou jeho dcery a jejich rodiny, jo? Zkrátka dobře, církví, v eklezii, žijí Izraelité, prosím vás, to není pravda, že je církev bez Židů, kdo si toto vymyslel, já nevím, kam na to šel. Apoštol Pavel zcela jasně říká...
Zdali to není ten ostatek.
Cože?
Zdali to není ten ostatek Izraela.
Počkej.
Židé žijící v církvi současné.
Ale jak to? Nyní zůstal nějaký zůstatek z milosti. Kdo to je? Apoštol Petr, apoštol Pavel, všichni apoštolé, celá prvotní církev. Ať mě nikdo nevykládá, že církev vznikla teprve tehdy, až v ní bylo moc málo Židů, anebo nebyli žádní. Církev vznikla o letnicích. A to tam byli v podstatě sami Židé. Jo? Chápeš? Já... Prostě jistě, že je zůstatek Izraele zase nějaký jiný. Zas pokud čteš svatá písma a zabýváš se ostatkem, jak říkají kraličky, nebo zůstatkem, nebo zbytkem, jak překládají jiní, tak zjistíš, že toto je situace Izraele. Typická pro Izrael, i když ne jedinečná. Jeremiášky dokazuje, že jsou také zůstatky nějaké jiné. Je to uvedeno tady. Stane se v posledních dnech, že zase přivedu zajaté národy, praví Jahve. Přečti si tu poslední kapitoly a zjistí, že to jsou zůstatky těch národů, co tam přivedeny. A zůstatek v Izraeli byl pořád. Byl za Eliáše. A já jsem si pozůstavil, Eliáš říká, ach pane, já jsem sám a už to nestojí za to vůbec žít, prosím tě, odvolej mě odsud, to nemá cenu. A Pán vůbec nechce, aby umřel Eliáš, ani ho umřít nenechá a navíc mu říká Eliáši. 7 000 jich je tady, dokonalý počet jsem si tady zachoval těch, kteří neskláněli svá kolena před Bálem. Když byl národ izraelský na poušti, my rádi říkáme, že se jenom 2 jakoby zachránili, že jenom není to pravda, bylo jich víc, ale z těch, kteří se nějakým způsobem provinili, zůstal zůstatek. Jozue a Káleb. z těch ostatních provinilých. Proč? No, protože se nesklonili před tou touhou navrátit se do Egypta, stáli pevně na svém, že jsou na boží cestě.
Poušť je nepřevychová.
Ano, i tak se to dá říct. A prostě to je celá řada těchto věcí ve svatých písmích, které nám ukazují, že v každé době neexistovalo za existence, teď jsem to tak krásně řekl, jo? Nebylo za existence Izraele období, kdyby v něm neexistoval boží zůstatek. Lidi, kteří zůstali věrní. A možná tam třeba teprve pochopíme, co to znamená to prohlášení Pána Ježíše Krista, buď věrný až do smrti. Jo? Smírně. Zůstali věrní za všech okolností. Prostě zůstatek je trvalá situace národa izraelského. Právě proto, že ten národ je lidem tvrdé šíje. Nastane všem úžasná věc, že všechen Izrael bude spasen. Já si to nedovedu představit, jak to bude. Je docela dobře možné, že ta agrese Saddáma nebo jeho následovníků bude tak obrovská, že opravdu z toho Izraele, z těch několika milionů lidí, zůstane 144 000. Já nevím. A taky nepotřebuju to vědět. Já vím jedno, že Pán Bůh jednak poznamenává si ty své znáje. Zná Pán ty, kteří jsou jeho, to neplatí jenom pro eklezii, to platí pro Izrael, platí to pro věrný zůstatek. Platí to pro ty konec konců, ať už jich bude kolikoliv, kteří najednou poznají v tom Izraeli, koho to vlastně bodli. Čili poznají, že Mesiáš už dávno přišel a že mu učinili zrovna tak jako Eliášovi nebo Janu Křtiteli, učinili mu, co chtěli. Zabili ho, trpěl od nich a byl od nich zavržen. On přichází, aby jim milostivě odpustil přítomnosti ducha milosti a pokorných modlitev. A nedělám nic jiného, než cituji proroky, prosím vás. Jo, takže takhle zvenku. Ale pochopitelně, že se nemůže, zase, ale aby bylo jasné, my je nemůžeme v církvi oddělovat, říkat taky Židi, věřící, no tak to jsou Židi, to je věrný zůstatek a my jsme něco extra speciál. Vůbec ne. Platí ani Žid, ani Řek, ani Čech, ani Němec, ani Róm. Ale všichni jsou jedno v Kristu. A dokonce z tohoto hlediska platí ani muž, ani žena. Ale všichni jedno v Kristu. A to je zase tajemství církve, to je nádhera tajemství církve, že si tady Pán Bůh v tomto období, ve kterém my žijeme, a dal nám tomu milost, abychom se toho stali účastníky, abychom mohli žít ve společenství lidí, kteří vykoupení krví Pána Ježíše Krista tvoří něco tak úžasného, že andělé se na to koukají s otevřenou pusou a učí se moudrosti Boží. Jo, stačí? Tady ten můj, ta má poznámka k tomu zůstatku. No, takže, to soužení národů je tady zase ještě, a tam zas Pán Ježíš říká právě těm svým učedníkům, ze všech těm obcím z toho stáda, ke kterému vlastně přišel, ale i těm ostatním obcím, které má a které také zhromažďuje, aby bylo jedno stádo a jeden pastýř, tak Pán Ježíš říká, na světě soužení mi ti budete. Víte, to je zajímavé. Ne, já jsem umřel na kříži a tím, že vám odpouštím hříchy, tak vám teďka dávám na zemi, pokud zde budete na zemi žít, život plný, já nevím, pozemských radovánek a plného zdraví, nebudete mít žádný rakoviny, nebudete mít žádný infarkty, nebudete mít žádný mozkový příhody, nebudete mít žádný operace kloubů.
A budeme dobře vidět.
A budeme dobře vidět a dobře slyšet a budeme dobře papat. A ať se v tuku kochá, ne naše duše a naše bříško, že? Ne, na zemi budete mít soužení. A apoštolé to znovu opakují. Soužení. Skrze mnoha soužení musíme vyjít do Božího království. Soužení je jedna taková nesporná skutečnost existence lidstva, daná pochopitelně, a vracím se zase k tomu tajemství nepravosti, daná pochopitelně tím, že jsme se provinili. Ale toto soužení není těch provinilých. Ono totiž existuje právě v tom soužení dvě takové, prostě, já bych to řekl takhle, máte minusové soužení, zkrátka dobře, zavařil si, je to jako trest, a pak je soužení, v podstatě jako úžasné vyznamenání člověku, věřícímu člověku, že teď je schopen ze strany nepřátel božích a lidských, anebo z nepřátel lidí jako takových, žít životem ke cti a slávě boží, přestože je všelijakým způsobem odstrkována, trápená, nevím, co se v ním všechno děje. Je to, prosím vás, jasné? Prostě i to soužení má svoje soužení, jaksi absolutně, co to je, když je ti strašně úzko, jo, všechno tě bolí, anebo, ale potom je to buď to kladné, protože ti to působí někdo, právě protože jsi věřící. Víte, krásným příkladem je apoštol Pavel. A je mně líto, že se dost často toto místo vykládá velice, bych řekl, nesprávně. Apoštol Pavel totiž hovoří o svých utrpeních, o tom dokonce měl spočítaný, kolik dostal ran od Židů, jo. A potom říká, že zkrátka dobře, je to jakoby doplňování soužení Kristových. A dost rozšířený je takový názor, že tedy soužení Kristova jakoby ještě potřebovala nějaké doplnění, což je vyložený nesmysl. O co šlo? On, Pavel, se dopouštěl krutosti, on to sám o sobě říkal, a já jsem byl ukrutník. A písmo nám ho představuje, toho Saule Tarzenského, jako člověka, který pronásledoval věřící, nechával je svázat a vodil je do žaláře, byl prostě vůči ním velice krutý. A teď se najednou něco změnilo, on se stál věřícím člověkem. A teď to, co děláte církvi, tak to teď je ten zůstatek toho soužení Kristova. On smí, ještě i on smí trpět totéž, co trpěl v úvozovkách Kristus u Štěpána například. Jo? To bylo utrpení Kristovo. Ovšem ne to na kříži, ne to utrpení spásonosné, ale prostě utrpení jeho těla. Utrpení Štěpánovo je utrpení Pána Ježíše Krista. Takže je dobré, víte, a má to i svůj, bych řekl, velice praktický význam sledovat třeba i svůj, ne život druhých, protože tam houby víme, ale svůj vlastní život. A když se dostanu do nějakých potíží, nemenžit si ani na jednu, ani na druhou stranu. Především si být vědom absolutnosti toho, co to znamená soužení. Soužení je něco, co patří k životu člověka a člověk si to sám přivodil. A teď jde o to, abych dokázal rozeznat v té dané situaci, do jaké míry, teda zkrátka dobře, já nevím, co bych teďka řekl, prosím?
Je to trest za něco?
Ano, jestli je to trest za něco, anebo jestli to naopak mám s vděkováním a s vděčností brát od Pána jako projev veliké důvěry, že mi Pán dovoluje tímto způsobem jej oslavit. Jak Pán Ježíš krásně řekl apoštolu Petrovi, že mu ukazuje, že mu, ne Pán, ale je tam poznámka v tom, co, že mu Pán tím, co mu řekl, ukázal, jakou smrtí by ho měl oslavit. Tak, a teď jsem se konečně teda dostal
zaslíbení.
K těm zaslíbením, že jo, konečně, prosím.
Ještě bych měl doplňující otázku. Když se zmínilo o tom, že prostě poznámky o Babylonu nebo babylonské říši se táhnou od počátku až do té, dejme tomu, do Jeremiáše. Já osobně jsem si vždycky myslel, že babylonská věž a babylonská říše jsou housle a klarinet. Že si to pletou jako novináři, že to spolu nemá nic společného, že tam je rozdíl, já nevím, tisíciletí, několika, že, to, že tam je shoda jmen Bábel a Babylon a babylonská říše. Mě by to zajímalo. Já proto nemám věcný opodstatnění, jedině to časový. Ten časový rozdíl.
A nevím, jestli jsi z toho všiml, náhodou já jsem si u tohoto. protože tady jsem byl hodně opatrný, jsem si všiml toho, co říkám, jo. Řekl jsem, že mně osobně, co teď budu říkat, nezáleží na geografickém...
Mě zajímá ten názor teď, já jsem tě jako nechtěl chytat za slovo nebo něco, ale jestli to, jak to máme chápat, jak to máme rozumět, má to něco společného nebo nemá, nebo to, tam je ten název je prostě podobný. Ale myslím si, že stavění babylonské věže, kdy Bůh dopustil zmatení jazyků, že je prostě úplně jiná epizoda, než je říše babylonská.
Já teď nemluvím o říši jako takové, ale o Babylonu, jo?
Či o pojmu, jo?
O pojmu Babylon.
No v tom pojmu totiž je ta zrada. Dneska, když někdo řekne, no to je úplný Babylon, tak myslí především na tu věž, prostě zmatek. Když řekne někdo, to je úplný Babylon, tak myslí prostě, to je zmatek. Tam
no, jenomže, dobře, že jsi mě to řekl teďka takhle, protože teďka jsi asi něco propojil, podívej se. Bábel může být buď to zmatek, anebo brána Boží. A v tom já právě vidím to tajemství Babylonu jako takového. A vidím ho jako od prvopočátku. Je nesporné, že to bylo v zemi Sinear, to znamená, že aspoň určitým způsobem to bylo blízko pozdějšího Babylonu, ale já jsem to zdůraznil, nejde přesně o to místo, nejde ale o ten pojem, jo? A právě ten Babylon je buď to bránou Boží, anebo bránou zmateného jazyka, zmatení lidu. Čili v tomhle toto, dovolíš, já bych mohl zapomenout, to jsem to skoro zapomněl. Prostě tady jde o to, že skutečně od počátku jsme vedeni k tomu, že zde existuje na zemi nějaké lidské dílo, které se staví svým způsobem zcela jednoznačně proti Pánu Bohu.
Ale jinak věcně nemáme důvod.
Věcně já jsem za ním...
Babylonskou věž a Babylon jako...
Nevím proč.
Dávat
nevím proč.
To se
I když je docela dobře možné, že tam je přímo řeč o Babylonu taky, jo? Kromě té věže jako takové. Mám ten dojem, to bychom snadno našli, že byl postaven přímo jako Babylon. Zdenku, máš tu první kapitolu, a tu desátou kapitolu?
Ne, já mám tady připomínku k tomu Babylonu. 17. kapitola zjevení. Tajemství Babylon veliký máte smilstva a ohavnosti země. Padl Babylon veliký, jo? A teď je tady, a žena, kterou viděl, je město to veliké, kteréž má království nad králi země. Čili teď je tu představeno prostě vůbec národy a šelma jako prostě Babylon veliký, prostě bez spojení toho
vyvrcholení bez možnosti.
Toho vyvrcholení bez možnosti. V té 17.
No ano, jenže ono to všechno má někde svůj začátek, chápeš? A to má začátek zase tam, že jsou národy a jazyky, jeden národ a jeden jazyk, a co dělají? Sobě jméno a staví věž, která se má dotknout až nebe. Nejde o to, že to tam není město teď momentálně, jde o ten vnitřní význam toho Babylonu jako takového.
No, můžu to přečíst teda ohledně té babylonské věže,
no,
protože
no.
Tam to město se vyskytuje.
Dobrý.
Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné i stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear a viděli tam a řekli jeden druhému, nuže, nadělejme cihel a vypalme je ohněm, i měli cihly místo kamene a zemi lepkou místo vápna. Nebo řekli, nuže, vystavíme sobě město a věže, jejíž by vrch dosahal k nebi. A tak učiníme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi. Sestoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věž, kterou stavěli synové ličtí. A řekl Hospodin, aj lid jeden a jazyk jeden všechně těchto, a to je začátek díla jejich. Nyní pak nedají sobě v tom překazití, což umínili dělat. Protož sestupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi, přestali stavět i města toho. Protože nazváno jeste jméno jeho Bábel, nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země. A odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi. Čili není to jenom záležitost věže tedy.
No je to i města, no. No, no, no.
Jo. Dobře, ovšem no, potom rozptýlené o poší zemi, jo? Čili tam bych viděl jakýsi šus. A to, co pak mluví z Jeremiáše, to...
No, jenom, že se ukázalo, že to, že to rozptýlení se nějakým, že tam se to rozrostlo. Prostě ta nepravost tady působila, jo? Dostávala obrátky, znovu. Chtějí učinit to, co chtěli. Chtějí jméno sami sobě.
V souvislosti s Jeremiášem byl určitě ucelená země jednoho jazyka a jednoho národa. Dejme tomu, že by tam bylo víc těch národů. Jo? Ale prostě mě šlo jenom o tuhle souvislost. A já jsem třeba v novinách četl všelijaký plácaniny, které tohle to matlali všechno dohromady.
No, ne, prosím.
Já bych jenom chtěl takovou připomínku. Možná, že byste o tom mnozí slyšeli. Dokonce ten, který se dělá jako nástupce v Nabuchodonosora, Saddam Hussein, ten ve svým rozumu šel tak daleko, že nechal narazit nějaký takovýhle jakoby dukáky nebo něco takového, kde půl hlavy je Nabuchodonosor a za ním půl hlavy je Saddam Hussein. Tak to jsem jenom chtěl připomenout, právě v souvislosti s této, této řeči o tom Babyloně. Jako snad jako nepřítel, že tam nejvíc pracuje.
No dobré, no, že my se tímto dostáváme někam, kam, no, jak si...
Pracuje, prosím tě, ještě jednu přímluvku, aby na to nezapomněl. Dokonce ve své píše a ve své moci šel tak daleko, že nechal ten Babylon